20 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.
Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Ono bitno što sam saznao, naslutio i izmislio o ljudskoj sudbini na srpskoj zemlji na kraju 19. i tokom 20. veka, ispisao sam u romanima i knjigama.
I novo izdanje razgovornika je fusnota datuma iz kalendara književnosti. Godišnica smrti akademika Dobrice Ćosića, književnika čije je djelo utkano u biblioteku budućnosti naše književnosti. Ćosić je svojim velikim romanima Daleko je sunce, Koreni, Vreme smrti, Deobe, Vreme zla literalizovao našu istoriju i sudbinu čovjeka u njenim vihorima. Godišnica smrti srpskoga Tolstoja, kako je francuska kritika nazvala Ćosića, obilježena je u Beogradu omažom velikom piscu. Marica Lalović je omaž Dobrici Ćosiću sažela u radio priču.
Otvaramo naše sjećanje i podsjećanje na Dobricu Ćosića, pisa koji se u svom monumentalnom romansirskom dijelu, u dnevničkim bilješkama, u publicističkom opusu kao i u javno iznijetim stavovima kreativno izrazio i kao učesnik i svjedok i tumač jedne od najtežih i najsudbonosnijih etapa burnog života Srbije u posljednjih 100 godina, kaže akademik Miro Vuksanović, koji svoju besjedu o Ćosiću započinje jednom starom, ali malo korišćenom pričom.
Možda bi trebalo po pravičnosti kazivanje o čovjeku i piscu Dobrici Ćosiću započeti podsjećanjem na poznatu narodnu priču, na vjerovanje u njoj i naše iskustvo. Ta anegdotska pripovest ima različite varijante, a uvijek istu poentu kao suštinu. U njoj se kaže da je nekad i negde neki čovjek bio okrivljen i za ono što nije učinio. Savjetovali su ga da se skloni, da ode od kuće i bude na sigurnom. Okrivljeni čovjek je savjete prihvatio. Stigao je u mjesto gdje su živjeli ljudi kojima je više puta činio dobro. Pomagao im je u raznim prilikama, najčešće dok su bili u nevolji. Sreo je svog prijatelja i pitao ga gdje bi mu bilo najbolje da se skloni od optužbi i progona, ko bi ga od nedaće krio i štitio. Nije mogao sam da odabere kuću. Prijatelj je okrivljenog čovjeka upitao da li u tom mestu ima neko kome ništa nije dobro učinio, komu ništa nije tražio, kome ništa nije dao. Okrivljeni je kazao da ima jedan takav čovjek u mestu gdje je stigao. Prijatelj mu je rekao da ide baš kod tog čovjeka, da će tu biti najsigurniji, jer nikad ne možemo znati kako će se prema dobrotvorima ponašati ljudi koji primljeno dobro osjećaju kao nevraćeni dug i zbog toga su spremni i na osvetu onima koji su im dobro doneli. Poznato je iz vremena moći i strepnje koliko je čitaocima svojim knjigama pomogao Dobrica Ćosić. I poznato je kako su mu takvo pomaganje vratili, šta su mu govorili, kako su ga nazivali. Da bi nam sve to bilo jasnije, uključiv i maločas kazanu pripovest o beguncu, trebalo bi otvarati Ćosićeve knjige drugčije no što smo uzeli u običaj. Tamo je istina o njemu kao čoveku i o njemu kao piscu i o nama u dugom vremenskom raskrilu. Tek iz ukupnog čitanja možemo doznati da nemamo drugog pisca. Nemaju ga u tolikom zamahu ni drugi veći narodi, evropski i ostali, koji je svojom literaturom ukorenjen u 19. veku, koji je svojom literaturom obuhvatio ceo 20. vek, koji je svoj književni poduhvat zaokružio početkom 21. veka kao svedok jedinac. Niko kao Ćosić nije u takvom i tolikom epskom zamahu, u nekoliko ciklusa, u romanima koji se nastavljaju i dopunjuju, dao celovitu epohu, dva svetska rata u njoj, svoje malo moravsko čovečanstvo kao metaforično ime za Srbe, pre rata, u ratu i posle rata, u vremenu smrti i deoba, u vremenu zla, zmije i vlasti čiji je vernik, grešnik i otpadnik, koji govori da mu je bajka najbolja knjiga, da je tamo sublimisao svoje misli i stanovišta, da je tamo najbolje objasnio zašto je sunce daleko i koren patnje duboko u sudbini naroda kome je dao sve svoje godine. Nije tražio da mu opraštaju ono što nije učinio, ali je sve prekrivao opštom savremenom strepnjom kako su ga okrivljivali i kada nije bio kriv, kako su mu dobro vraćali zlom, pretvarali ga u čoveka koji mora da bude begunac, ali se Dobrica nije ni krio, ni odlazio iz svoje kuće. I u svoj dnevnik 1991. godine zapisao: pitam Đilasa, da ti je neko 41. ili 51. rekao da će 91. propasti komunizam i biti zabranjena komunistička partija u Rusiji, šta bi mu uradio? Streljao bi ga odmah. Ne, ne bi ga streljao. Zaključio bih da je umobolan i poslao bi ga u ludnicu. Ćosić komentariše: ali svi smo mi u ludnici. Istorija je ludnica. Gledam svoje unučiće i proreže me briga kakve će sve nesreće sačekati ta čedna stvorenja i moju Anu. Možda će neko reći u više glasova da je Dobrica Ćosić ipak redovno bio na sunčanoj strani, da je jedini u svom dobu nosio nedostižnu titulu otac nacije, da su Veliku Drenovu nazvali Jasna Poljana, a njega srpski Tolstoj, da je 44 godine bio akademik, višestruki nosilac najvažnijih književnih nagrada i drugih priznanja, da je njegova reč slušana i osluškivana, da se čekalo šta će u manitim događanjima poručiti Dobrica Ćosić, darovan da svoje obdarenosti ostvaruje do 93. godine života, i to čiste svesti, radan, preduzimljiv, vispren do poslednje noći i odlaska u snu. Sve jeste tako. Bio je takav. pažljiv prema svima i u svojoj testamentarnoj želji. Zamolio je da niko ne uzima obavezu šta će mu reći na ispraćaju. Poželeo je samo da dva sveštenika, kao i njegovim ukućanima u takvim prilikama, kažu opelo. Nije hteo da zamuča nikoga, a oko njega se u ćutnji pred kapelom slegao mali okean ljudi. Dobrica Ćosić je stigao da nađe zaklon kod svojih dužnika, od kojih ne traži ništa, a kojima bez ostatka daje sve što je napisao, rekao i po savesti učinio.
Mitrović, novinar i urednik Novosti, da bi objasnio značaj i doprinos Dobrice Ćosića srpskoj književnosti, ali i kulturi i javnom životu uopšte, mora kaže da izvrši jedno poređenje.
Radi se o motivima iz jednog planinskog sela u Turskoj. Hrast je bio u pitanju, čini mi se, to nisam siguran. I nastojanje jednog ovna koji se zaleće i udara u taj hrast i padne ošamućen i leži i vrati se nazad i ponovo udara dok jednom ne padne mrtav. Bili smo svedoci svi da je hrast na kome je pisalo Dobrica Ćosić bio napadan bezbroj puta, a oni koji su ga napadali sa motivom da ostane nekakav trag i da se njihovo ime bar po tome prepoznaje što su napadali Dobricu Ćosića, danas su neprepoznatljivi, njihovo ime ne znači ništa. Dobrica Ćosić je ostao i ostaće dok je svesti u srpskom narodu i poimanja vrednosti i kulture i časti. Zadnjih nekoliko godina iz srpskog društva iščupano je nekoliko tih velikih kolosalnih hrastova. Najveći među njima je bio Dobrica Ćosić. Nisam se družio s njim mnogo, nekoliko susreta je bilo plemenio moj život. 1991. godine, na primjer, sedeli smo, ja sam tada bio dopisnik politike iz Zagreba, još uvijek tamo sam trebao da dođem u Beograd, i on je tražio da se nađemo, na moje veliko iznenađenje, da mu kažem iz tog kotla užarenog s pozicije svedoka direktno šta se gore događa. Razgovor je trebao da traje u akademiji 45 minuta, trajao 4 sata. Da on ima strpljenja da razgovara s nekim, ne zato što sam pametan, nego da da ima potrebu da razgovara s nekim koje, tad sam zaista bio klinac, samo da bi čuo svedočenje nepatvoreno, čisto i na osnovu nekih mojih tekstova gdje on procenio da može tako mišljenje da čuje. Ja sam zaista bio polaskan, znajući ko je Dobrica Ćosić, znajući o njemu sve što je moglo da se sazna, a najpre malo, kasnije mnogo, o časnom čovjeku koji je svoju poziciju ideološku i političku branio i odbranio na najčasniji mogući način. Trebalo je izdržati sve što je on izdržao. Ne vidim ko bi mogao u te ogromne provalije koje su nastale svojim imenom, svojom biografijom da uđe i da to poravna i da postane stub ili armatura preko koje ćemo mi morati da odemo u budućnost.
Ratko Dmitrović podsjetio je i na politički angažman Dobrice Ćosića, posebno onaj 90. godina prošlog vijeka.
Znači, Dobrice Ćosić u javnom životu je nedovoljno poznat. Dakle, to što je on uradio u vreme kada je bio član Saveza komunista Jugoslavije i njegov odnos i njegovo otvaranje pitanja Kosova nije dovoljno poznato našoj javnosti, a kasnije, dakle, treba podsjetiti da je to čovjek koji je bio stub oko koga su se okupljale slobodne misli, slobodno misleći ljudi, da bez Dobrice Ćosića ne bi bilo opozicije i ne bi bilo sigurno onog oblika više stranče koje je viđeno u Srbiji. Dakle, nesporno veliki pisac, nesporno čovjek koji je društvenom i političkom životu Srbije i Srba ostaje veliki trag. Svojstveno je Srbima posebno da nađu slabe tačke kod ljudi, a slaba tačka, možda čak potpuno opravdano u životu Dobrice Ćosića, je taj otvoreno bavljanje politikom, mislim na ovo 90. godina, ne ono ranije. Da li mu je trebalo? On je to objasnio da on jednostavno nije mogao da stoji sa strane i da je mislio da može nešto da uradi, ali da je shvatio nakon vrlo kratkog vremena da ne može da uradi ništa. Meni je žao što je Dobrica Ćosić ušao u politiku. Bio sam tada stalno sam ceo život u prvom redu posmatranja politike, znao sam da ne može da uradi ništa.
Pisac Milovan Vitezović za sebe kaže da je pročitao sve što je Ćosić napisao, a počeo je još kao srednjoškolac i bio jedini maturant koji je maturirao na jednom od Ćosićevih književnih djela.
A lepa je noć u Moravskoj dolini kad mjesečina zaspaje snežna polja. Noć modre grudi prisloni na vrhove planina i zatreperi plavim ćiđuvama. Mjesec pođe uz Moravu, zaviri u topoljake i sve do zore vrčka bele ruke. Jastrebac se propinje, a gor se poguri i priđe bliže. Ovo je citat iz Daleko je sunce. Citat je upotrebio tada mladi maturant Milovan Vitezović 1963. kad je Dobrica imao 41. valjda godinu, u 41. je bio Milovan Vitezović, dakle prvi maturant koji je maturirao na delu Dobrice Ćosić. Milovan Vitezović tvrdi da su Ćosićevi romani najcelovitiji i najuvedljiviji prikaz sveobuhvatnog života Srba i njihove sudbine u istoriji i politici druge polovine 19. i celog 20. veka. Otkuda meni pravo da tako sažeto ocenim celokupnu Ćosićevu književnu delatnost? Uzmimo, ono pošteno kažem, to je sud jednog običnog, ali jedinog predanog čitaoca koji je imao sreću da kao i svi vi bude savremenih i da ga upozna, pa i da mu donekle bude blizak, našto u vremenu poće osjeća netrpeljivih kada sam bio mlad i navalentan pisac. Će osjeća verovatno najnapadanijeg srpskog pisa, uglavnom iz neknjiževnih razloga, branila je i uvek odbranila njegova literatura. To što mi uglavnom ništa nisu mi mogli, zato što sam to toliko napisao. Sve što su mi mogli, mogli su mi za sve ono što nisam napisao, govorio je Dobrica Ćosić.
Thank you.
Profesor Milivoje Pavlović svoje profesionalno druženje sa Dobricom Ćosićem započeo je kao mlad novinar još daleke 1971. godine.
Kao mladi novinar i student književnosti ja sam dobio prvi duži intervju sa Dobricom. On, nažalost, tada nije mogao biti objavljen iz političkih razloga. Sada se taj intervju premijerno objavljuje u ovoj knjizi i može se čitati kao neka vrsta poruke iz boce bačene u okean vremena ili nevremena pre toliko godina.
Pavlović je uradio još mnogo razgovora i intervjua sa Ćosićem, postali su prijatelji pa je tako nastala i knjiga Ogledalo Dobrice Ćosića u kojoj sam pisac svjedoči sobom.
Posljednji duži razgovor s Ćosićem vodio sam februara prošle godine. Tokom proleća prošle godine, 2014. dakle, počeo sam te duže intervjue da sklapam u knjigu i da šaljem u delovima Dobrici. On je strpljivo to čitao, ispravljao imena ljudi, imena sela, gradova, neke važne datume i vraćao mi. Dve nedelje pred smrt vratio mi je posljednje pročitano poglavlje s beleškom ove vrste. Drago Milivoju Paloviću, ako nismo Obilići, nismo ni Brankovići, ali istrajavam. Štampajte ako imate gde.
Pored intervjua, izvoda iz dnevničkih zapisa, citata iz Piščevih knjiga i drugih Ćosićevih bilješki, autor nam u knjizi daje i neke ispravljene činjenice iz Piščeve biografije.
Počev od stvarnog datuma rođenja, koji se ne poklapa sa onim što 60 godina u lektiri čitamo, čitavu nedelju je različit, ali u ovom slučaju to znači i čitavu godinu. Dobričin deda Jeftimije prijavio je da je unuk rođen u decembru 1921. umjesto u januaru 1922. godine, kako bi godinu dana ranije otišao u vojsko, ženio se i vratio se da čuva, unapređuje to relativno pristojno imanje. Drugo, kršteno ime našega pisca nije Dobrica, nego Dobrosav. Dobrica je ime od milja koje je posle ušlo i u papire. Potom, ovdje su iznati sasvim novi podaci da je porodica Ćosić hercegovačkog porekla. Možda neko misli da to za recepciju njegovog književnog dela nije bitno. Moguće da nije bitno, ali o velikim ljudima čak i detalji te vrste su važni. Potom ovdje objavljujemo gotovo nepoznatu činjenicu da je Dobrica Ćosić počeo stihovima, a ne prozom. Do vrlo zanimljivog navoda u testamentu napisanog deceniju pre smrti, u kome pokazuje da i sahranom želi da potvrdi svoju pripadnost pravoslavnom hrišćanstvu. U oporuci ostavljenoj Ani, jedinoj čerki, Ćosić je tražio da ga sahrani uz dva sveštenika, onako kaže kako su sahranjivani njegovi roditelji, rođaci, njegovi vršnjaci iz Drenove, ovo je vrlo zanimljivo, njegovi književni junaci i najveći broj njegovih čitalaca. Iz ovog navoda neki pažljivi čitaoci poput akademika Vladete Jerotića i patrijarha Irineja izveli su zaključak o podvigu preobražaja Dobrice Ćosića od nekadašnjeg levičara i komuniste i neko vrijeme možda i tvrdo komuniste do pravoslavnog hrišćanina. Dobrica Ćosić slikao je svoje i naše vrijeme iz pozicije stvaraoca i javnog radnika koji je, nažalost, shvatio da, uprkos tome što ovu reč piše velikim početnim slovom, u istoriji, on veli, nema dovoljno mesta za ljudsku etiku. Kao i Ivo Andrić, Ćosić je shvatio da čovjek treba da ostari da bi uvideo svoje zablude. Kao mlad, Ćosić je mislio da ima uslova za zasnivanje neke etike u javnom delovanju, a kasnije je shvatio da je to iluzija. Citat. Svet za koji sam se borio nije stvoren, rekao mi je Ćosić u jednom razgovoru i nastavio. Iako mi se ponekad činilo da moja uverenja nisu u celini utopistička i da sam sudbinu uhvatio za vrat, ubrzo sam uviđao da je to bio njen rep ili samo senka. Kraj citata. Posebno oštar Ćosić je bio prema intelektualcima i javnim radnicima koji su na talasu kvazirevolucionarnog zanosa posle 5. oktobra javnu delatnost pretvarali u zmijsku veštinu menjanja košuljice radi lične koristi, a u mnogim od njih Ćosić je ostavio prilično koherentne eseističko-biografske i psihološke medaljone koji se neće moći mimoići u svakom budućem ozbiljnijem osvetljavanju novije srpske istorije. Ovi portreti pokazuju da je bilo lepo imati Ćosića za prijatelja, a u ponekom slučaju ti portreti su ispunjeni veoma oštrim kritičkim pasažima.
Iz te, kako je govorio, dosovske bulumente, koji su pričom o diktaturi i neslobodama u Srbiji u poslednjoj deceniji 20. veka praktično opravdavali agresiju NATO-a. To su priče koje dovode do zaključka ove vrste. Ako Srbi stalno drže kamu u zubima i ako terorišu svoje pitome susede, naročito pitome na jugu i zapadu, onda nisu ni zaslužili drugo nego da budu bombardovani. Ćosić je umro kao duboko nesrećan i poražen čovjek, poražen svuda osim u literaturi. O tome svedoči i naslov njegove posljednje knjige, koji glasi, posljednje za njegovog života, eli, glasi u tuđem veku. Zaokružujući svoj životni put, Ćosić je uvideo da su na mnogim poljima rezultati njegove borbe i njegovih snova katastrofalni. Od borbe za Kosovo, o kome je prvi javno progovorio i izneo predloge koje nije imao ko da čuje, iako su znatno povoljniji od rešenja koje su danas na stolu, preko borbe za moral u javnom delovanju, do bitke za bolji položaj kulture u budžetima i uopšte drugčiji tretman duhovne produkcije u sredini, koje jedino po rezultatima u kulturi spada u razvijenije zemlje Evrope i sveta. Ćosićeva pravovremena, iskrena i najčešće tačna upozorenja ne samo da nisu padala u dobru klimu, nego i on zbog njih imao poprilično teškoća i mnogo stradao i bio dvostruko zloupotrebljen i kao titoista i kao antitetoista. Na nepostavljeno pitanje kako mi Ćosićev učinak izgleda sa ove iako nevelike distance, mogao bih da kažem sledeće. Najpre, Ćosić se ukazuje kao veliki pisac, čiji je voluminozni opus dostigao vanredne estetske domete, iako još nije do kraja pročitan ni valorizovan. To delo prevazišlo je okvire i ograničenja vremena u kome je nastalo. Potom, ukazuje nam se kao veliki radnik za pisaćim stolom, pošto je pisanje romana i zamašan fizički skoro rudarski posao. Citat. To je kopanje u mračnom tunelu, rekao mi jednom Ćosić. Čovek mora da rije duboko i do dna svoje duše ako želi da dobije dubok odgovor. Ćosić je kopao do poslednjeg trena i umro je, tako reći, za pisaćim stolom. Zatim Ćosić se pokazuje i kao istinski rodoljub koji je patriotizam podigao na visoku lestvicu. Ćosić je korenski pripadao srpskom narodu i voleo ga ljubavlju najvišeg reda, ne ustežući se da javno progovori i o njegovim manama, a povremeno i da otvoreno iskaže gorčinu i zebnju u vremenu u kome su mnoge ideje, poklici, zastave i snovi tog naroda završili u blatu. Pisac čije se strepnje ostvaruju. Ćosićevo delo će još zadugo biti predmet proučavanja i osporavanja, ali nema sumnje da će ono tu proveru izdržati i da će vremenom rasti. Živeći dugo u stvaralaštvu i eposi, nadživevši mnoge svoje ljute protivnike, u čemu je sličan sudbini Vuka Karadžića, Dobrica Ćosić ostavio je delo kome ćemo se vraćati, ne samo zbog onog što je napisao i kazao, već i kako je to kazao. Pisac koji je za sebe govorio da boluje od srpske sudbine, od toga je i umro. Iza njega je književni, teorijsko-kritički i eseistički opus visokog stepena etičke i estetičke realizacije, a to je cilj kome stremi svako ko uzima pero u ruke.
Kazaljke metaforičkog časovnika razgovornika vraćamo u 2005. godinu kada je akademik Dobrica Ćosić u Banja Luci na sajmu knjiga promovisao novo izdanje sabranih dijela u 25 knjiga u izdanju biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti i izdavačke kuće Filip Višnjić. Ćosić je sabranim dijelima krunisao svoj literarni i intelektualni angažman. Poznati pisac je ovako govorio u ispovednom tonu o svome dinamičnom literarnom ali i o društveno-političkom angažmanu.
Ovaj sabir koji čini 25 knjiga nije sve što sam objavio i napisao. Niti je moj život činilo samo pisanje knjiga. Pripadam naraštaju koji je s pravim razlozima i dobrim namerama pokušao da promeni društveni poredak i na tom prometejskom cilju pretrpeo poraz. Na nesreću naroda kome pripada, moj naraštaj je ponovio jugoslovensku zabludu i potvrdio poraz svojih očeva, pa je 20. vek i vek istorijskog poraza srpskog naroda. Zašto i kako se ta tragedija dogodila ljudima i narodu srpskog jezika, pisano je i u mojim knjigama. Ali takvi porazi, istorija nas opominje, po posledicama nisu konačni. Trajno neovladive energije ljudskog bivstovanja i samo vreme kao apsolutni faktor svih promena, mnogim kolektivnim ciljevima, pobedama i porazima, izmene smisao i posledice. Ja verujem da će izvesne pozitivne izmene posledica svojih poraza u 20. veku srpski narod doživeti i pre kraja 21. veka, ako evropska civilizacija dotle sačuva svoje temeljne vrednosti, inače ozbiljno urušene. Ono bitno što sam saznao, naslutio i izmislio o ljudskoj sudbini na srpskoj zemlji na kraju 19. i tokom 20. veka, ispisao sam u romanima i knjigama ono što bih sada, kao svoje naknadno saznanje i sadašnju upitanost o ljudskom opstajanju na našem tlu, mogu da dodam napisanom, biće možda objavljeno u nekoj mojoj budućoj knjizi. U ovom trenutku, prožet setom zalaska i pognut nad svojom izduženom senkom, prvu reč zahvalnosti upućujem mom životnom saputniku Božici, koja je svoju ljubav potvrđivala i savesnom, plodotvornom kritikom svega što sam pisao i javno činio. Vreme i prilike su me nagradili prijateljima koji su me svojim znanjima darovali i odanošću podsticali u muci da postanem pisac romana. Većina njih sada nije u ovoj sali, ali pre nego što su otišli iz našeg sveta, oni su doživeli moju blagodarnost, što u ovom času blaži moju tugu iza njima. Izražavam najdublju zahvalnost mojim čitaocima, koji su poverovali da sam pisac i da moji romani i druge knjige zaslužuju da se čitaju. Oni, čitaoci, oni su me hranili, hrabrili i od rđave vlasti branili. Zahvaljujem se kritičarima koji su me razumevanjem podržali, ali i kritičarima koji su me poricali i poriču. I jedni i drugi imali su delotvornu ulogu u mom radu. Zahvaljujem se redakciji i priređivačima mojih dela na čelu sa profesorom Novicom Petkovićem, koji su znalački zasnovali i stručno realizovali kompoziciju mojih rukopisa. Zahvaljujem se izdavaču Filipu Višić, gospodinu Jagošu Đureciću, svim njegovim saradnicima, kompjuteristima, slagačima i radnicima koji su štampali moje knjige i doprinijeli njihovom lepom izgledu. Najiskrenije se zahvaljujem akademiku Nikši Stipčeviću, akademiku i piscu Radovanu Vučkoviću, profesoru i istoričaru Ljubodragu Dimiću, esejisti i kulturologu Trivi Indiću za stvaralačka tumačenja i izdašne pohvale kojima su nagradili moj rad. Hvala vama, poštovani čitaoci, akademici, pisci, prijatelji, dame i gospodo, koji se prisustvom ovom činu pridali značaj mom književnom radu. Verujem da je sve nas pod krovom Srpske akademije nauka i umetnosti danas ujedinilo uverenje. Sve dok se ljudi bave naukom u ovoj zemlji, dok pišu knjige na svom jeziku, dok slikaju i vajaju svoje vizije, dok komponuju muziku, dok ima ljudi koji imaju duhovno stvaralaštvo, potreba i radost, dotle nacija živi i postoji sebi i drugima. Narod koji je imao moć da stvara trajne duhovne vrednosti, što je pod najtežim okolnostima srpski narod činio više od 8 vekova. Ne može ni jedna sa ovovremena prepreka i politička nepogoda da zaustavi njegovo uspinjanje u zajednicu značajnih i poštovanih evropskih naroda, ako uspe da odbrani svoj ugroženi istorijski i duhovni identitet i pravo da odlučuje o svojoj budućnosti.
Akademik Nikša Stipčević je na poseban način govorio o istorijskom i književnom kontekstu Ćosijevih romana, te o znacima i značenjima romanesnog teksta.
Književni tekst jeste mogućnost. Mogućnost koja se čitanjem aktualizuje. To je od onih lapalisovskih istina, Vérité de Monsieur Lapalisse, kako kažu Francuzi, kojima se bavi jedan smer teorije književnosti. Književni tekst jeste uspavano biće, kako bi rekao italijanski filozof Giovanni Gentile. Jedno delo, u ovom slučaju jedan roman Dobrice Ćosića, ima svoje ukupno autonomno značenje koje proističe iz njegovog ukupnog znaka i njegova prevažna osobina jeste, da parafraziram iskaz Sosira o jezičkom znaku, da bude ono što drugi nisu. Na taj način romani Dobrice Ćosića imali su svoj život u različitim kontekstima, bez kojih nema razumevanja književnog teksta. Prvi kontekst jeste onaj istorijski, suvremeno društveno okruženje, splet ideja koje kolaju u svestima potencijalnih ili stvarnih čitalaca. Jedan istorijski kontekst je imao prvi roman Ćosićev, Daleko je sunce, a znatno izmenjen istorijski kontekst je imao roman Deobe. Jednako tako je bivalo sa vremenom smrti, vremenom zla ili vremenom vlasti. Velika je zabluda misliti da su duga Brozova vremena bila jednoznačna i ravnolinijska i da ih možemo jednom formulom objasniti i time okameniti, kao što se čini u olakim feljtonima danas. Svaki od pomenutih romana imao je svoje istorijsko okruženje, kao što ni bajku Ćosićevu ne možemo tumačiti ako ne uzmemo u obzir onaj koloplet ideja koji je nastajao oko časopisa Praksis i utopijske njihove polemike sa potrošačkim društvom. Svaki od pomenutih romana bi morao da dobije tumačenje njegovog onovremenog istorijskog okruženja, za koje oni koji su tu istoriju proživeli nisu uvek sasvim pouzdani tumači, jer proživljena istorija ima priličnu meru miopije. U razlici se nahodi dobar deo značenja, jednako kao i u jeziku. Važno književno okruženje jeste uočavanje prožimanja književnih postupaka. Na koji način, recimo, dijaloško kazivanje Hemingwaya, Sarojana ili Vitorinija učestvuje u teksturi nekih Ćosićevih romana? Na koji način Ćosić u romanima koristi unutrašnji monolog? I kojoj vrsti unutrašnjeg monologa se priklonio? Komparativno proučavanje je i u ovoj prilici neophodno. Ako pretpostavimo da je roman jedan makroznak, treba da se upitamo i da odgovorimo na pitanje na koji način pojedini makroznaci, ulazeći u zbir svih romana Dobrice Ćosića, postaju kontinuirani znak koji dobija jedno novo značenje i dobija ga neminovno. Taj kontinuirani znak nije običan sabirak pojedinih makroznakova. To je jedan novi tekst koji ima svoju sinusoidu, svoj razvoj, jedno značenje utiče na drugo, pretače se iz jednog teksta u drugi. Ne samo zato što je Dobrica Ćosić načinio roman Reku pripovedajući na preskok o životu porodice Katića, a u tome je bio prvi u srpskoj književnosti, već i zato što svaki roman ima svoje autonomno značenje koje sada u čitalačkoj kontinuiranoj aktualizaciji, da upotrebim ponovom Gentileov termin, postajući u celini probuđeno biće, gubi deo svoje autonomije, proširujući polje svojih značenja. Polje tih značenja još većma je prošireno time što je Ćosić u svoja sabrana dela uneo i van književne tekstove, Piščeve zapise, političke i kulturološke rasprave, koje zapravo sustopice prate njegovu imaginativnu prozu. Sada smo u prilici da ispitamo stilske razlike između imaginativne proze, koja je po prirodi višeznačna, od rasprava koje moraju da budu jednoznačne i jesu, i ne zahtevaju veću meru književne kompetencije da bi se na različne načine tumačile kao što biva sa književnim tekstovima. Ali možemo zato da pristupimo analizi prožimanja književne i neknjiževne svesti autora, jer imaginativno i stvarno u svesti jednovremeno opstaju. Sabrana dela Dobrice Ćosića tako postaju i svojevrsna autobiografija, a i biografija drugih, biografija jednog vremena, biografija mnogih od nas koji smo ne svojom voljom bačeni u vreme i u njemu proživeli ovaj tako kratki trenutak svesti. Sabrana dela Dobrice Ćosića doprinose samorazumevanju za njegove savremenike, a za potonje naše ljude bit će važni tekstovi za razumevanje naših vremena, a i za vazda isto tragično osjećanje života.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šugalo.